galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imaneysa washington. waa maalin salaasa bisha diisembar ee sanadka 2014 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah dab khasaare badan ka geystay suuqa xerada qaxootiga ee dhagaxley.
dabkan maanta dhacay waa masiibo maaragtay xag ilaahay ka imaatay. wuxuu ka kacay meel oo maaragtay sayluun oo maaragtay koronto ayaan hadda dareemaynaa inuu dabka ka kacay. magaaladii dabkii inta badan wuu qabsaday.
waxaa kale oon idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan dhibaatooyinka abaaraha ka taagan soomaaliya.
dadka soomaalida ah waa ciidmaal ama candamaal, labaduna waxay ku xiran yihiin roobka. culayska abaartuna wuxuu u badnaa gobollada koonfurta soomaaliya. roob yaryaraa ka daay aakhirkii bisha noofembar.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. wararka ka imanaya xerada dhagaxley ee ka tirsan xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa sheegaya in uu dab ka kacay suuqa weyn ee xeradaasi. suuqan oo ka mid ah kuwa ugu weyn deegaankaasi ayaa dabkaasi uu burburiyey meherado iyo dukaamo badan oo ganacsi. muuqaalada laga soo duubay suuqaasi ayaa muujinaya dabka oo gubaya dhismayaasha ka samaysan bacaha iyo maryaha iyo dadka oo ka cararaya dabka. suuqan ayaa la sheegay in aanay ahayn markii ugu horreysay ee uu dabka kaco. golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobey ayaa maalinta jimcaha kulan gaar ah ka yeelanaya xaaladda adag ee ka taagan dalka etoobiya kadib codsi uga yimid midooda yurub. codsigan waxaa taageeray 3 meelood oo meel ka mid ah 74 dal ee xubnaha ka ah madashan iyo sidoo kale kormeerayaal uu ku jiro maraykanku. qaraar qabyo ah oo uu soo bandhigay midooda yurub ayaa cambaareeyey xadgudubyada ay geystaan dhammaan dhinacyada isku haya gobolka tigraay ee etoobiya, taasoo madaxa xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobey michel bachelet ay sheegtay bishii hore in ay noqon karto dembiyo dagaal. haddii meel la meel mariyo qaraarka midooda yurub, waxaa etoobiya loo samayn doonaa guddi caalami ah oo khubaro ah oo dhinaca xuquuqul insaanka ah si ay baaritaan dheeraad ah u sameeyaan ayna warbixin ka soo celiyaan sannad kadib. diblomaasiyiin ka socda dalalka midooda yurub uga qaybgalaya wadahadallada nukliyeerka ee iiraan ee ka socda magaalada vienna ee dalka austria ayaa sheegay in mowqifyada cusub ee ay dowladda iiraan ay qaadatay ay yihiin kuwo ka baxsan heshiiskii hore loola saxiiday ee 2015. diblomaasiyiinta ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan in heshiiska nukliyeerka ee iiraan uu noqdo mid aan macno badan ku fadhiyin, waxaanay walaac ka muujiyeen xawliga uu ku socdo barnaamijka nukliyeerka iiraan. hadalladan ayaa kusoo beegmaya iyadoo oo dalalka reer galbeedku ay hore ugu eedeeyeen iiraan inay ka noqotay ama ay ka baxday heshiiskii hore ee la isla meel dhigay. magaalada riyaad ee caasimada boqortooyada sacuudiga waxaa maanta oo salaasaa ka furmaya shir madaxeedka 6 dal ee xubinta ka ah golaha iskaashiga ee wadamada khaliijka. shirkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo oo muddo sannad ah ay kasoo wareegtay heshiiskii laga gaaray arrinta dalka qatar, iyadoo aan wadamada sacuudiga, imaaraadka iyo baxrayn ay go-doomiyeen dalalkaasi. sidoo kale waxa uu shirkani kusoo beegmayaa iyada oo meel xasaasi ay marayaan wadahadallada quwadaha caalamiga ah ay la leeyihiin iiraan si loo xakameeyo barnaamijkeeda nukliyeerka, barnaamijkaasi oo ay dalalka khaliijku u arkaan mid halis ku ah ammaankooda. halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. wararka ka imanaya xerada dhagax leh ee ka tirsan xariiha qaxootiga dhadhaab ayaa sheegaya inuu dabka kacay suuqa weyn ee xeradaasi. Suuqanoo ka mid ah kuwa ugu waaweyn deegaankaasi ayaa dabku uu burburiyey qaybo ka mid ah. Suuqan ayaa la sheegay inaanay ahayn markii ugu horreysay ee uu dabka kaco. Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan nooga soo diray dhagax leh.
boqolaal ganacsato iyo xogsato xirfadleey ah ayaa saakay si nabada ugu soo jarmaaday suuqa ganacsiga xerada qaxootiga dhagax leh ee kaamka dhadhaab, kuwaas oo hadafkoodu ahaa soo dhicinta biilasha boqolaal qoys oo ka mid ah qaxootiga ku jira xeryaha, balse dab xoogan oo ka kacay mid ka mid a goobaha ganacsiga suuqaasi ayaa sababay khasaare hantiyeed oo aada u ballaaran, iyadoona baclayaashii suuqa, carwooyin, dukaano qudaarta lagu iibiyo ay guud ahaan dabka ku basbeeleen. bulshada qaxootiga oo aan haysan agaabyo dabkaasi ay uga hortagaan ayaa adeegsanayay caagado, sakeelo iyo carro ay ku guriyeen badiilo, taas oo aakhirkii sababtay inay daawadayaal ka noqdaan masiibada halkaasi ka dhacday. samuu aadan jeelle wuxuu tabar u waayey deminta saddex dukaan oo uu ku lahaa suuqaasi dabka uu ka kacay. v o eda ayuu ugu waramay dhibaatada dabkaasi kasoo gaartay.
magacayga waxaa la yidhaahdaa samuw aadan jelle oo ku nool xarada dhagaxley. haddaad iga weydisa waxay weydisa dabkan maanta dhacay waa masiibo maaragtaymaaragta xag ilaahay ka imaatay. wuxuu ka kacay meel oo maaragtay sayluun oo maaragta koronto ayaan hadda dareemaynaa inuu dabka ka kacay. marka sidaa awgeed magaaladii dabka inta badan wuu qabsaday, inta badan wuu qabsaday magaaladii aagii suuqa, aagii bacadlayaasha ilaa iyo dhulkii maaragta ilaa handicap ilaa iskuulka secondariga aaggiisa ilaa iyo dhinaca khudaarta ilaa suuqa maaragta xagga F5 ilaa suuqa xaafadaha kii ku dheganaa intana isbitaalka aaggiisa wuu soo dhowaaday, wuu badbaaday dhinaca isbitaalka iyo keer xaggeeda.
sawir guud markaa ka bixiso suuqa ilaa imise ayaad gubatay ku qaasi kartaa?
sawir guud haddaan ka bixiyo wallaahi boqolkiiba todobaatan iyo shan way gubatay, labaatan iyo shan inba hadda inbaa badbaad ah. hal leyn oo maaragta saddex dukaan ay ku taallay ayaa igu taallay oo aagga handicap ku dhow, marka saddexdii meelna waa gubatay. alaabtii wixii ku jirana waa ku basbeeleen oo wax laga bixiya ma lahaa. aniga naftay kula hadlaya, anigoo dabka inaan damiyo rabo ayaa dhinaca bidaxda isha bidaxda ilaa dhabagta bidaxda intaasoo dhan baa dabka iga qabsaday oo maaragta holac iga gaaray oon ka soo cararay. wallaahi khasaaraha isaga lama qiimeyni karo, maxaa yeelay wax badbaado oo maleba maanta. dadkii dabkii uu waxba kula bixi waaye, ummaddiina way isbuuratay, meeshiina dhibaato badanaa ka dhacday. aad iyo aad bay xaaladda maaragtay ay u cakirantay, marka dadka khasaaraha lama qiimeyn karo. hadda
waa tahay wax dabdamisa odin soo gaaray, odiinsa gurmada ma jiraan?
wallaahi wax immediately wax dhaqsiin nagu soo gaaray ma jiro, wax dabdamis oo imaadana ma hayno. goor dambe waxaan arkaaye gaari yar oo recross ay leedahay oo waqti dambe oo magaaladii ay jumista imaadeen, kiina waxbaba holca uu ka qabay.
ganacsato badan oo qaxooti ah ayaa maanta ku hanti beelay khasaaraha dabkaasi ka dhashay, taas oo dhaawac weyn ku noqotay riyooyin ay lahaayeen. maxamuud xasan cabdi waa meekalaha hotel soomaali oo ka mid a maqaayadaha ugu caansan xerada, wuxuu sheegayaa in musiibadaana ay timid iyadoo weli aan laga soo kaban dabkii sanadkii hore ka kacay suuqa xeradaasi.
waa hotelka soomaali hotel, hotelka weyn ee soomaali hotel weyaan. saaka baaradii markay ahayd sadka saacayo bad, annagoo quraacdii si fiican u quraacanayna, si fiicanna quraacda u bixinayna, baa dee arrintan ay nagu dhacday, masiibadan nagu dhacday. waxa ilaahay laga magan gala weyaan, wax ilaahay laga magan gala weyaan. dhammaan qaxootigu intii ugu darayd waa gubatay, intii ugu darayd
waa tahay. dabcan maqaayadan weyn ayaa laheyd oo haatan saan u baaba'day, dabka qaabkeeba uu idiin soo gaaray?
wallaahi annagoo dee dabku dhinacan iyo bidixun buu nagaga soo gaaray, meelalkaasoo timajarayaala yuu dhinacan maartay qorax ka dhacu nagaga soo gaaray.
khasaaraha kusoo gaarsiiyey maxamuudow?
waakade gurigan oo maalin dhaweyd ku dhisnay 2,500,000 baa hadda naga gubtay, laakiin alaabtii wixii oo kala baxnay dayn wax saasa nagma wax 30,000 lagu lahaye, laakiin hadda waa kan hadda la fadhiisanay. 9 bilood baa laga jooga, 9 bilood baa laga jooga. khasaare baan weyaan.
inkastoo weli aan la sheegi karin heerka uu gaarsiisan yahay khasaaraha maaliyadeed ee soo gaaray ganacsada qaxootiga ah, haddana waxaa aad u yaraa gurmadka caawinta ay heleen ganacsatadaasi. balse koox dhallinyaro ah oo si bilaasha isku soo xilqaamay ayaa dadaal badan u galay la tacaalida dabkaasi khasaaraha ba'an geystay. waa kuwan qaar ka mid ah dhallinyaradaasi oo ka warramaya qaabka dabka ay uga hortageen.
cabdala cabdi rooble oo joogo dhagaxley. haa, markaa ilaah hortu wax masiibo alla watu weyaan waxaan allah naga qabta
abdalla gurmadka qaabkee baan u sameeyneen
waxaan u sameeyney rag iyo dumar bay wada yaaceen waxaan wada qaadanay biyo caagada wax kale aan awoodna mala meesh waa qaxooti wax kale aan haynana mala ni walba caagada hortiisa taalun buu la cararay maadaama uu ka kacay dabka leerka korontada dabka taas ugu wacan aroortii horeba ee dadaalkeenu wuxuu ahaa marka awood baan u weynay nin dad qaaday xunba uskeyma maqashay xoogii dabkiisa ayaan ugu naqaaday marka dabkii aan naga xoog haa daawayaal baan noqonay inaan iska daawano danti baana baday reer baa danguura marka waxayna qabatay inaan iska daawano dabkii baa naga xoog batay sidaa awgeeda ayaan u daawanay marka waxaa noo yimid xilli dambaana xeer iyo fandhaal kala dhaceen dowladda noo timid oo dandamis waa xeer iyo fandhaal markay kala dhaceen bay noo yimaadeen
magacii waa aan dheero oo ku magaca dheer faaliyadhaab waxaa ka mid ahay dadka gurmadka fidinayay oo u gurmanaya dadka ay wax ka gurteen marka hore dabka wuxuu ka bilowday maqaayadta oo ololeysan baa aragnay keeran ku jirin waan soo arar marka imaanay marka gurmad baan galay inaan alaab aruurno laakiin dad badan ayaa bilaabay inaan alaab aruuraan dad badan alaab badanaan soo aruurnay loorar kadama dadka badanaa ma qaadi karaan loorarkii waa iska dhib badan tahay marka
dadagabka isticmaalaysan muxuu ahaa
gacmaheena isticmaaleyna gacmaheena biyo gacmaheena ku shubeen dirgaama dad dirgaama biyo ku shubeen qaaraa gaargacmi la ordaaya xamaaliin qaaraa dusha ku qaadaya marka ninba sibu isticmaalaya marka maamooyina ordaayeen oo carar soo qaaday carar ku shubay marka gurmad dadna way deminayeen dadna alaab bay aruurnayeen saasaan ku shaqaynayn
ugu dambeyntiina dabka khasaarahan badan gaarsiiyey ganacsada qaxootiga ah ayaa ku soo aaday iyadoo sebtembartii tagtay dab xooggan oo agta mariyey ganacsigii xeradaasi taas oo weli aysan ka soo kaban ganacsato badan oo qaxooti ah cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a goor dhow dhegeystayaal waxaa inoo soo socda barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan abaaraha halakeeyey geeska afrika balse marka hore kenya waxa ay ka mid tahay wadamada ay abaaruhu saameeyeen haddaba sida ay abaaraha kenya u taabteen nolosha dadka iyo waxbarashada waxaa warbixintan inooga soo dirtay wariyaha v o eda intisaar saalax xuseen
caruurta inta badan waxbarashadoodu ay saameeyeen abaaraha ayaa waxay qoysaskoodu ka barakaceen goobihii ay ku noolaayeen haddaba waa sidee saameynta nololeed iyo tan waxbarasho ay sida gaarka ah ugu yeesheen abaaraha caruurta ku nool qeybo ka mid ah ismaamulada ay abaaruhu ku dhufteen waxaan arintaasi wax ka weydiiyey cumar maxamuud oo ka mid ah saraakiisha caruurta u qaabilsan wasaaradda arrimaha bulshada.
Waa mahadsan tahay intisaar. Caruurta waxaa saameeyey abaaraha say u saameeyeen nolol maalmeedka dadweynaha kale. Caruurtan waxay ka tirsan yihiin bulshada ay abaaraha dhibaato u geysatay. Waxaad ogtahay abaaraha waxay baabi'iyeen haba dhismeedkii dhaqaalaha ee bulshada taas oo ayadana si toos ah ugu lahaatay dhibaato caruurta ah maadaama caruurta waxay ku tiirsanaayeen ay tahay dhaqaalaha waalidka sida waalidiinta xoololeyda ahay xoolihii ay ka dhamaadeen caruurtoodii maanta waa qaxooti. Waxbarashada caruurta abaaraha way dhibaateeyeen. Waxaa la arkayaa iskoolada markaad tagtid iskuulka enrollmentiga ama populationka iskuulka ayaa aada u yaraaday. Waxaa kaloo abaar inay jirto lagu garan karaa caruurtii maqnaashada ayaa badatay. Caruurtu waxaad aragtaa asbuuc inay hal maalin ama laba maalin imaadaya inta kalena maqan ayagoo laga yaabay inay marna duurka jiraan marna xoolo ay waalid wax la qabanayaan oy dhibaato haysa.
Cumar, caruur intee la-eg ayaa waxbarashada uga haray abaaraha ka jira dalka?
Tiro dhabi lama hayo. Caruurta waxbarashada ay abaaraha dhibaato u geysteen hase yaateen caruurta iskoolada ka maqan si abaaraha u dhaceen waxaa lagu qiyaasi ku dhawaad inay gaarayaan Garissa County ilaa 100,000 oo caruur inay ka maqan yihiin caruur iskoolada. 100,000 inka badan ayaa ka maqan caruur oo iskoolada aan aadin siday abaaraha u dhaceen. Dhibaatadaadna waxay geysatay ayaa la dhihi karaa waalidiinta ayo caruurtoodii ama la guureen amaba qarashaadka iskoolka waayeen amaba dhaqaale xumo kale ay la soo diristay oo meesha ay deganayn meel kalena aadeen qarashaadka iskuulka loogu baahnayna waayeen ayaa sabab u ah inay caruurtii dhammaan ay iskoolada ka maqnaadeen.
Waa kuwe deegaanada ugu badan ee abaaruhu sida baan u saameeyeen?
Gobollada ugu daran ee ay abaaraha saameeyeen waqooyiga Kenya dhammaantiis abaaraha way saameeyeen hase yaatee deegaanka hadda aan ka hadlayo oo ah Garissa abaaraha way saameeyeen laakiin way kala daran yihiin. Deegaanka abaarta ay sida ugu daran u saameysay waa Lagdheera, Balambala iyo qeybo kaloo ka tirsan sida qeybo kamid Dhadhaab. Marka abaaraha ugu badan hadda waxay gobolkan saameeyeen deegaanka Lagdheera ayaa ugu daran. Roobkii hadda yaryaray ee ka da-ay maalmahan Lagdheera weli roob kama da-in. Dhibaatada haysataana weli sida ayay abaar u jirtaa. waxaana dhihi karnaa caruurta deegaankaas deegaanka laga dheera ku nool waxay u baahan yihiin gargaar loo fidin.
Abaaraha ka jira qaybo ka mid ah gobollada dalka Kenya ayaa saameeyey dad iyo duuyo intaba, waxayna abaaruhu ka dhaceen 23 ka mid ah ismaamulada dalka Kenya. Intisaar Saalu Xuseen, VOA, Nairobi.
haatana dhegeystayaal, sidii aan horeyba idinku sheegnay, kusoo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinayo Haaruun Macruuf.
xaaladda abaaraha Soomaaliya waa ay kasii daraysaa, inkastoo ay roobab aan badnayn ka da-een meelaha qaarkood. Sidaasi waxaa Galka Baarista u sheegay hay-adda isku dubaridka gargaarka bani-aadminimo ee qaramada midoobay ee magaceeda loo soo gaabiyo OCHA. Ian Ridley, madaxa xafiiska isku dubaridka gargaarka bani-aadminimo ee qaramada midoobay, ayaa waraysi gaar ah oo uu siiyey barnaamijka Galka Baarista waxa uu faahfaahin kaga bixiyey xaaladda abaarta xilligan taagan. waxaana uu sheegay in roobabku ay celcelis ahaan ka hooseeyaan heerkii la rabay.
So the situation with the rains is that there's not enough rain. It has rained in a few parts of the country over the last few weeks.
Xaaladda roobku waxa weeye mid in roob ku filan meelo kooban oo dalka ka mid ah ayuu ka da-ay usbuucidii la soo dhaafay. hase yeeshee roob u dhow mid ku filan ma ahayn. sidaas darteed waxaanu xilligan ugu yeerinaa roob aad u yar. waxayna ila tahay inay taasi uga sii daran tahay labadii xilli sanadeed ee roobabku ay dii waayeen ama yaraadeen. inkastoo meelo kooban uu ka da-ay, haddana waxaa muhiimaddu tahay inaan ku jirno xilli sanadeedkii saddexaad ee roobka la helay uu ka hooseeyo heerkii la rabay. waana sababta ay xaaladda abaartu u sii xumaanayso guud ahaan waddanka.
Ian Ridley waxa kale uu sheegay in xogta ay hayaan ay muujinayso in ceelashii ay sii korayaan, heerka biyaha webiga oo ka yimid roobab ka da-ay dhulka sare Ethiopiana uu hoos u sii dhacayo. madaxa hay-adda OCHA Ian Ridley waxa uu intaas ku daray oo uu sheegay inay jiraan tilmaamo muujinaya inay abaartu sii xumaanayso oo ay ka mid yihiin cudurrada ka dilaacay meelaha qaarkood oo sii badanaya.
So we have data from various tools that the humanitarian community uses.
waxaan xog ku helnaa habab kala duwan oo ay hay-adaha gargaarku isticmaalaan. tusaale ahaan, waan ognahay in ceelashii biyahoodii oogada u dhowaa inay gurayaan, taasi oo sii kordhinaysa baahidii loo qabay ceelasha guntoodu hoosayso. inkastoo heerka biyaha webiyada waddanka sare uu u kacay maalmihii lasoo dhaafay sababta oo ah roobka ka da-ay dhulka taagga ah Itoobiya, haddana marka biyahaasi ay webiga sii qaadaan, heerka webiga mar kale ayuu hoos u dhici doonaa. guud ahaan, helitaanka biyaha ayaa aad u hooseeya. waxaan aragnay oo taas ka dhashay waxa weeye in xoolaleydii ay la guurayaan xoolahoodii iyaga oo biyo raadinaya. laba usbuuc ka hor waxaan joogay ceel Bardeen, waxaan la hadlay dad xoolaley ah oo doonayay in ay iibiyaan geela iyo riyihii, sababtoo ah walaaca ay ka qabeen haddii ay iibin waayaan oo ay dakhli ka heli waayaan in xoolahaasi ay dhiman doonaan oo ay sidaasi wax ku waayi doonaan. waxaan maqlaynaa in dadku ay barakacayaan iyaga oo biyo raadinaya. dadka miyiga ayaa u soo guuraya magaalooyinka. tusaale ahaan, waxaan joogay magaalada Luuq laba usbuuc ka hor, waxaan maqlay dad ka soo barakacay deegaano 30-40 kilomitir u jira, mararka qaarkoodna meelo kasii durugsan ka imanaya iyaga oo biyo raadinaya. Luuq waxa ay saaran tahay webiga, waana sababta ay u imanayaan, sababtoo biyo ma jiro tuulooyinkoodii. caddayn kale ee aan ku ogaanay in abaartu saameynayso dadka waxa weeye waxaa kordhaya cudurrada dhalanaya, sida cudurrada shubanka, daacuunka, jadeecada. waxyaabaha asaasiga ah ee lagu garto inay jirto baahi bini-aadamnimo waa ay sii kordhiyaan.
That's another indicator that the drought situation is worsening because the indicator, the basic indicators of humanitarian need are all increasing.
Ian Ridley, madaxa hay-adda OCHA, waxa uu ka hadlay sida ay abaaruhu u saameeyeen dadka xoolo dhaqatada ah ee ku nool dhulka miyiga. waxa uu sheegay in qiimaha xoolaha oo qayb muhiima uga jira nolosha dadka uu hoos u dhacay.
So the main concern for pastoralists is that if their animals weaken and die, they lose their livelihoods, they lose the value.
walaaca ugu weyn dadka xoololeyda ah waxa weeye in haddii xoolahooda ay weydoobaan ayna dhintaan, inay baaba'ayso wixii ay noloshoodu ku tiirsanayd oo ay xoolihii qiimo beelayaan. taasi dhab ahaan way dhacaysaa. Ceel Barde waxaan kula hadlay dad diibinayay riyo, waxay ii sheegeen in qiimaha rida uu ahaa markaasi wax u dhigma $25, waxaana qiimuhu hoos ugu dhacay $60 bilihii dhowaa. Xoolihii waa ay qiimo beelayaan. Tan ugu xunna waxa weeye inay xoolihii dhintaan oo ay meel cidla ah ku soo dhacaan. Dhowr maalmood ka hor waxaan joogay Garbahaare, waxaan ka maqlay dadkii Garbahaare soo gaaray. Maalmihii ka horreeyey ahweeni ayaa noo sheegtay inay ka dhinteen 200 oo riyood. Sidaas darteed saamaynta qoyska xoolahaasi ka dhinteen dakhli ahaan waa mid aad u weyn, waxayna ka dhigan tahay inay magaalooyinka u imanayaan gargaar bini aadamnimo si ay u badbaadaan.
On a family of losing those animals is significant in terms of income and means that those people come to rely on humanitarian assistance for survival.
Ocho waxay abaaraha Soomaaliya ka sameeyay qiimeyn hordhac si loo fahmo xaaladda abaaraha iyo jihada ay ku socoto. Ian Rilli ayaa galka baarista la wadaagay waxyaabaha ay ku ogaadeen qiimeyntaasi.
So we've done together with the national and state level authorities, we've done a nationwide rapid assessment.
Waxaan qiimeyn degdeg ah guud ahaan waddanka la sameeyay maamulada heer qaran iyo heer goboleed si aan u fahanno waxa dhacaya. Xogta hore ah waxay muujinaysaa in xaaladu ay ka xun tahay sidii aan filaynay. Waxaan ku qiimeynay inay durba ku dhawaad 3 million oo qof ay la ildaran yihiin saameynta abaaraha. Waxaan filaynaa in tiradaasi ay sii kordho. Waxaan ogaanay in dad ka badan 100,000 oo qof ay guureen iyaga oo biyaraadinaya ama ay barakaceen abaaraha dartood. Waan filaynaa inay tiradaasina sii kordho.
Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa hore ugu dhawaaqay xaalada bani aadminimo oo degdeg ah abaaraha taagan awgood. Labada waddanba waxaa ku leedahay xoolo badan, waxaana sii xumaatay xaalada bani aadminimo kadib markii ay hoos u dhaceen wax soo saarkii beeraha iyo xoolihii oo leeday. Xaaladaas oo kale waxay ka taagan tahay koonfurta iyo bariga Itoobiya oo ku jiro gobolka ismaamulka Soomaalida. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa 23-kii bishii hore ku dhawaaqay inuu dalku galay xaalad degdeg ah oo bani aadminimo abaaraha taagan awgood. Ra-iisul wasaaraha oo ku dhawaaqay go'aankiisa waxa uu yiri:
maanta oo taariikhdu tahay 23-kii bishii November 2020, kadib markaan dhageystay warbixintii ay soo diyaariyeen guddiga aan u magacaabay xaaladda abaaraha ee dalka, taas oo muujisay inuu dalku ku sugan yahay xaalad adag oo keeneen abaaruhu, sida darteed waxaan ku dhawaaqayaa inuu dalku galay xaalad degdeg ah oo bini aadamnimo, loona baahan yahay gurmad degdeg ah gudaha iyo dibad.
Hadalka ra-iisul wasaaruhu waxa uu yimid markii qaylo dhaan ay kasoo yeertay gobollada dalka, gaar ahaan dadka xoolaleyda ah iyo kuwa beer qodotada oo wax soo saarkoodii waayey ama si weyn hoos ugu dhacay. Abaarahan ayaa hay-adaha gargaarka oo ay ku jirto hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee FAO ay sheegeen inay ugu wacan tahay markii 3 xilli roobaad la waayey roobabkii la sugayey. Jiilaalkaasi oo kasoo bilowday dabayaaqadii sanadkii 2020, meelaha ugu daran ee ay qaylodhaantu kasoo yeertay waxaa ka mid ah gobollada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, iyo weliba gobollada ay Soomaalidu degto ee waqooyi bari Kenya iyo bariga Itoobiya. Haddaba abaarahaysa soo biirsanaya 3 xilli roobaad ee uu baaqday roobku ayaa ku dhuftay Soomaaliya iyo wadamada kale ee bariga Afrika. Roobab aad u liita oo la helay bilihii Oktoobar ilaa Disembar ee sanadkii 2020 oo ay daba socdeen roobabkii Maars ilaa May ee sanadkan oo la waayey, oo ay ku biirsantay cimilo qalalan bilihii Oktoobar iyo Disembar ee sanadkan, ayaa sii xumeeyey abaaraha. Sida ay qoraal ku sheegtay qaybta ka digta macluusha iyo xaaladaha degdega ah ee Hay-adda Cuntada Adduunka iyo Beeraha ee FAO oo dhowaan falanqayn ka samaysay xaaladda abaaraha, Cabdi Xuseen Roble waa maareeye ku-xigeenka qaybta falanqaynta iyo nafaqadarada ee Hay-adda Cuntada iyo Beeraha Qaramada Midoobay.
Sida ula socoto, dadka Soomaalida ah waa ciid maal ama candamaal, labaduna waxay ku xiran yihiin roobka. Culayska abaartuna wuxuu u badnaa gobollada koonfurta Soomaaliya. Roob yar ka da-ay aakhirkii bisha November 2019, roobabkaasi waxay ahaayeen xilli dhaaf, mana ahayn roobab. Dhaysta roobabku waxaan rabay inay bilaabaan Oktoobar iyo koor oo ay socdaan ilaa iyo November. Marka hal maalin ama laba maalin oo roob ah ayaa meelaha qaar ka da-ay. Marka dadka quusii ay joogeen waa kasoo laabteen oo wax badan ayaa iska bedelay niyadooda. Xoogaa relief in la helo oo yacni culayska uu intii ka fududaado waa suuragal, waana la filinayaa meelaha qaar. Meelaha qaarna sidii u shidan tahay oo abaartii wax badan iskama bedelin. Marka culaysku weli waa taagan yahay, dhihi karaa markaan fiiriyo, sababtoo ah dhibkii lasoo maray roobka yimid intii nooleed oo ka badbaaday oo xoolaheed uu badbaadinayaa karoobka isaga ama dalag wax badan uma tari doono sababtoo ah waqti dambe u daayay markii la rabay inuu xilliga mar hore bilowdo. Markaa isku soo celceli, abaarta xooggeedii waa jiraa qaybo ballaaran oo dalka ka mid ah.
Xubna yarida koonfurta Ethiopia, Soomaaliya iyo Kenya ayaa durba lagu tilmaamay inay aada u hoosayso heerkeedu. Hawada qalalan iyo roob la'aantuna waxay keeneen inay hoos u sii dhacaan wax soo saarkii beeraha iyo kii xoolaha, sida ay sheegtay qaybta ka digta macluusha ee hay-adda FAO. Hay-adaha gargaarku waxay intaas ku dareen in roob yaraantii Oktoobar, Noofembar iyo Diseembar awgeed wax soo saarkii hay-adda Soomaaliya ay hoos u dhacday 50-70% marka loo eego 10 sano ee u dambeysay. Meelo ka mid ah dalka Kenya xooluhu waxay caana yareeyeen ilaa 50%. Dalka Itoobiyana meelaha qaarkood waxay hay-adda FAO sheegtay in xooluhu ay caana yareeyeen 80%. Sidoo kale gobollo ka mid ah dalka Itoobiya waxaa hay-adaha gargaarku ay sheegeen in xoolaha dhintay lagu qiyaasay 60,000 oo neef. Cabdi Xuseen Roble, maareeya ku-xigeenka qaybta falanqaynta iyo nafaqadarada ee hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay, ayaa mar kale ka warramaya aafada abaarta ee xoolaha iyo wax soo saarka isdhimay.
Dadku markay fiirinayaan culayska, waxay ka fiirinayaan dhinacyo badan. Technically, yani markii la qiyaaso 10-15 ee dadku badankood leeyihiin 100% inay ka baxday lo'da, waa kala badan tahay. Actually, lo'di ka timid dhinacan Kenya ee xuduudka aad u dhimatay, taasi 100% ka badan baxday. Laakiin lo'di dadka loo yimid ee deegaanka ahaa, maadaama dhulkan yaqiinay dhimashadu waa ku yarayd, inkastoo number badan, tiro badan oo laftigooda wax u dhimi karta hayntooda ay dhimatay. Marka qiyaasaha ugu macquulsan waxay sheegayaan 10-20% inay ka dhimatay lo'da gobollada koonfureed. Meelaha qaarna waxay gaarsiinayaan ilaa 30%.
Soomaaliyana sidoo kale waxaa dadka xoololeyda ah si weyn u saameysay caana la'aanta, sida uu sharaxayo gudoomiyaha degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose, Maxamed Amiin Cusmaan.
Dadka ay saameysay oo hadda abaarta macnaha, maadaama roobda laakiin xoolihii oo aanan caanana lahayn ay ka maalaan, in aanan utangelayn inaan xoolihii ay gadanaynin, lacan kalena aynay haysanin. Populationka waxaan dhihi karaa waa dhowr degmo dadkoodi weeyaan. Misaal, degmada Afmadow oo aan dhihi karo 200,000 population ayaa ku nool, oo mataqaanaa xoolo dhaqata oo siba lo'da iyo ariga waa dadkaa baahan. Degmo Bardhaadhe oo iyadana mataqaanaa Afmadow marki laga hadlo degmo ahaan, Kismaayo 60 kilometer weeyaan inta u dhexeyso xuduudka zoonaha labada degmo. Xagga Bareerayna waa 45, xagga Bu'aalana waa 40, Xagar waa 40, meesha la yidhaaho ilaa xuduudka dhanka Gariley waa 200, xagga Dhoobleyna waxa weeyaan waa 145, xagga Bardhaadhe waxa weeyaan 75 baa dhiga. Marka dhulkaas dhulka degan ee xoolo dhaqatada ee lo'da iyo ariga ku nu dhaqnaa weeyaan dadka baahi lahayso. Marka degmo Afmadow kaliya aan ka hadlo, marka aan ka hadlo degmo Bardhaadhe iyo degmo Kismaayo oo 50-60 kilometer inta laga gaaray aanan roobka dayn Kismaayo agagaarkeeda, xoolahoodo dhan ayagan xagga kale soo gudbeen, waxa weyaan aagagnay soo galeen. Marka waxa wey dadkaasoo dhan waa dad baahan weeyaan, waa dad baahan Bu'aale, Wabihi, Mareere, dadka degan ku dhow xoolahooda Wabi roob marku dago Wabihi way ka soo fogaadaan oo deegaankaasi soo gelayaan.
Cawaaqibka ugu weyn ee abaartan ee uga tegaysa deegaanka waa maxay?
Waxa weya waa laba arrin. Mid waxa weyaan dadkii xoolo beele oo xoolihii ka dhintay, iyo dadkii baahan waqtigan xaalinka oo wax raasin ay cunaan ayna haysan.
Gudoomiyaha degmada Afmadow, Maxamed Amiin Cusmaan, waxaa degaankiisu ka mid yahay meelaha ugu badan ee ay ku soo qaxeen dadka xoololeyda ah ee abaartu soo barakicisay. Waxa uu leeyahay waxaa jirta baahi baahsan sababtoo ah dadku waxay ku tiirsanaayeen xoolaha.
Magaaladii waxaa ku soo qaxay dadkii xoolaha ka dhamaaday, laba sifood bay ugu soo qaxeen. Ayadoo baahidii waa adkaysan weya baadiyaha oo nafafti yaraa u joogay aanay waxba ku haysanin, iyo iyagoo maqlay hay-aday iyo wax baa jira oo magaalooyinka wax isu siinaya ama dad jaaliyadaha dibadda wax usoo diraan dadka. Marka dadka soo barakacayda haddeer Afmadow ahaan hal maalina 700 qoys timid.
Inkastoo khubarada gargaarka bani aadminimo ay sheegeen in abaaraha ay ugu wacan yihiin xilli roobaadka baaqday, haddana waxaan meesha ka madhnayn isbedelada cimilada iyo jawiga dunida ee sii kululaanaya. Hay-adaha gargaarku waxay kaloo ka digeen in calaamadaha hadda taagan ee isbedelka cimilada La Niña marka la eego horaanta sanadka soo socda bilaha Maarso ilaa May uu sii socon doono qalaylka ama roob la'aanta hadda jirta. Cabdi Xuseen Roble, maareeya ku-xigeenka qaybta falanqaynta iyo nafaqadarada ee hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay, ayaa ka warramaya.
abaaraha marka ugu horreysay markii hore sanadihii hore markaad fiiriso waxaa la arki jiray 10 sano ama 15 sanoba 15 sanoba mar ayna dhacaan, lakaad waxaad u malaysaa 5 sanoba ama 4 sanoba 2 mar 3 mar ayna dhacayaan cimiladu isbedeshay darteed. Yacni dadka qaar markii aada usii fiiriyaan cimiladu isbedeshay waxa u heliyo ay kaloo ka hadlayaan yacni dhulkan la xaalufiyey oo dhirtii laga baabiyey. Marka climate-ka ama cimilada oo isbedeshay oo guud ahaan adduunyada saameysay, taasay u helisa Soomaaliya waxaan ku dhacay yacni xaalufinta deegaanka oo meelihii dhirta ama forestiga lahaa yacni ay yihiin dhul qaawan, islamarkaana regulationkii ama yacni inay simaan ama ay wax ka qayb qaataan yacni deegaanka badbaadadiisa ay meesha ka baxday, inahaasa ugu waaweyn. Marka waxaad arkaysaa cimilada isbedeshay marna inay keenayso roobo fara badan iyo daadad fara badan oo 3 bilood ama 6 bilood gudahood marna biyo laga cararayo oo lagu hafanayo, 3 bilood oo ku xigtayna loo dhimanayo yacni biyo la-aan. Marka waxa ugu salka ugu badan ama dhibaatada ugu badan ee hadda taagan waa cimilada isbedeshay oo aan loo haynin wax xal ah. Laakiin waa laga hadli karaa dhibaatada ay keeni karto, haddaba waa laga hadlay 3 bilood ka hor, 4 bilood ka hor waa la sheegay in roobka yaraanayaan. Weliba qiyaasaha qaar hadda waxay leeyihiin xilligan dayrta oo xumaa wax kasii xun oo yacni uhelin doona saadaasha sida ay sheegayso xilliga guuga laftigiisa oo abriil la fibray waxay leeyihiin roobku ma wanaagsanaan karo. Inkastoo wax soo socda oo qaalib yacni qeyb ka ah cidna aanay si akureyd uga hadli karin, haddana culeysku waa badanaya. Haddii haddana yani roobku uu xumaaday 3 xilli oo ka horreysa uu xumaa, xilliga sharaad hadduu galo abaar marka la qeexay waxaa lagu qeexaa yacni markii dhowr xilli oo isku xiga uu roob yar uu dhooco ama roobkuba la waayo. Marka waa sii xumaanaysa iyadoo jiilaalkan firaray uu culus yahay. Haddii haddana gugii uu sii raaco uu xumaado, taasi waxay noqonaysaa in xarkaha laga laabto xoolaha oo ay aada u xumaato haddii uusan ilaahay xaalad wax ka bedelin.
Hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay iyo kuwa kale ee gargaarkuba waxay ka digeen in haddii roob la waayo bilaha Maarso ilaa May ee sanadka soo socda ay taas ka dhigan tahay in 4 xilli roobaad la waayay roobabkii, taasi oo ka dhigan qallaylkii ugu xumaa ee dalka soo mara tan iyo 1981-kii sida ay sheegeen hay-adaha gargaarku. Dhammaan 3 waddan ee Soomaaliya, Kenya iyo Itoobiya waxaa kor u kacay qiimaha cuntooyinka iyadoo dadku ay xoolahooda u iibiyaan raashinka ay bani aadamku quutaan. Haddaba halkee ayuu marayaa gurmadka iyo jawaabta beesha caalamku ay ka bixinayso abaarahan? Madaxa xafiiska isku dubaridka gargaarka bani aadminimo ee Soomaaliya, Ian Ridley, waxa uu sheegay inay la hadleen kuwa deeqaha bixiya si ay u helaan dhaqaale ay wax uga qabtaan baahida jirta. Waxa uu sheegay in deeq bixiyayaashu ay kasoo jawaabeen ayna sheegeen inay u soo dadejin doonaan deeqda sanadka soo socota ay bixin lahaayeen. Taasi kasuka waxa uu sheegay in qaramada midoobay ay $8 milyan dhigtay xarunta dhexe ee ka jawaabista xaaladaha degdeg ah iyo $6 milyan oo ka imanaysa sanduuqa arrimaha bani aadminimo ee Soomaaliya oo lagu bixin doono biyo dhaaminta, gargaar caafimaad iyo adeegyada nafaqada. Waxaa intaasi dheer ayuu yiri in adeegyada hore usoo jiray loo jiheeyey dhinaca abaarta, gaar ahaan dhaaminta biyo la cabi karo. Hawlo badan ayaa socda ayuu yiri oo ku wajahan dhaaminta biyo nadiif ah. Ian Ridley waxa uu dhinaca kale ka hadlay caqabadaha haysta hay-adaha gargaarka isagoo faahfaahinayana waxa uu yiri:
I think the significant challenge that we have is the global funding environment is very difficult at the moment. As we, I think, all know, COVID-19 has had an impact on economies globally.
caqabada ugu weyn waxa ay tahay in bii'addii deeq-bixintu ay aad u adag tahay xilligan. Sida aan muddo ognahay, COVID-19 ayaa saameyn ku yeeshay dhaqaalaha dunida oo dhan, taasi oo ka dhigan lacagta loo heli karo gargaarka bini'aadamnimo inay yar tahay. Laakiin baahida bini'aadamnimo ee dunida waa ay sii kordhaysay, taasi darteed ayay muhiim u tahay inaan muujino waxa ka socda Soomaaliya, dadkana aan ku caawino fahamka in maalgelin waqti hore ah ay muhiim tahay. caqabad kale oo aan xusayo waxay tahay in gaarsiinta gargaarka bini aadanimo ee meelaha qaarkood dalka ay kooban tahay sababtoo ah waxaa ku sugan kooxo aan dowli ahayn oo hubaysan. Waxaan ugu baaqaynaa iyaga iyo dhammaan jilayaasha kale in ay qaramada midoobay iyo hay-adaha kale ee bahwadaagta marin siiyaan si baahida wax looga qabto xilligan adag.
To enable humanitarian access for the United Nations and NGO partners to meet the needs at this difficult time.
Dowladda Soomaaliya waxay ugu baaqday ganacsatada, dadka maalqabeenka ah iyo qurba joogtaba inay is-abaabulaan oo ay kaalintooda ka ciyaaraan sidii loogu gurman lahaa dadka ay saameeyeen abaaraha taagan. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, وهارون معروف وإذن الله نبت كليو.
halka digisel naga la socotana walaanta Soomaaliga daacada VOA shirka madasha aragti wadaaga ee macadka heritage ee ka socda magaalada Djibouti ayaa maanta galay maalintiisii labaad iyadoo oo looga hadlay nabadgelyada iyo xasilloonida degmada Geeska Afrika iyo dhibaatooyinka dhaqaale ee ay sababaan arrimaha deganaansho la'aanta ee khalkhalka iyo barakaca ku keena xasilinta iyo isu socodka dadweynaha Ramadaan Muuse ayaa warbixintan Djibouti ka soo diray
hawlaha shirka oo galay maalintoodii labaad waxa maanta aad loogu faaqiday arrimaha nabadgelyada degmada Geeska Afrika iyo qaabka suuragalka loogu gudbi karo wasiirka maaliyadda dhaqaalaha iyo warshadaha ee dawladda Djibouti Ilyas Muse Dawale ayaa iga waramay qaabka uu arkaan hawlaha shirka
sharaf weyn baan ka noqotay kareer Djibouti ahaan ina madal ay martay macadka heritage ay halkan markala ay Djibouti ku qaban qaabisay oo ta keenaysa inuu madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti isaguna uu furo maartay dafro waxa weeyaan xilligaasi arimaha halkan lagu hayo ee lagu gorfeenayo kulliiba waa dano leesh waxa la ka hadlay waxa weeyaan dhibaatooyinkan iyo culayskan mandaqada haysta sidee looga gudbi karaa maxaa keenay Djibouti sidaad u ogtahay mar walba deganaashaha iyo xasilloonida mandaqadani waxay u tahay arin muqaddas ah taaba keenaysa xilligaas inaan martay si buuxda aan ugu qayb galno khaasatan xilliga ay noqoto arimaha Soomaalinimada laga hadlayaanba Soomaaliya iyo deganaashayga iyo horumarkayga ay noqoto Soomaali guud ahaan taasna waxaan anagu aan dad qabna kulliiba inaan Djibouti hormud aan uga nahay waan ku faraxsanahay dad habka ay u socdaan iyo fikradaha iyo sida maartay la isku weydarsanayo in doodaha waxaan noo noqonaysaa hadda anaka inaan martay taa iyo in kale oo soo socotaba aan mar walba la garab joogno aan wax la qabsano dadkii walaalahaaya
agaasimaha macadka heritage professor Rafiir Cabdi Cilmi ayaa isna sheegay markii hore dooduhu halkay marayaan
walaa waa runta maanta aad buu si wanaagsan buu noogu bilowday waliba bilowgani wuxuu ahaa bilow aad yani panelkii hadda dhamaaday ilaa iyo 7 qof oo waxay sameysay dood ka qayb qaadanaysay waxana lagu wajahayay dadka ka qaybgalka siyaasadeed ama Soomaalida dhexdeeda ha ahaato ama Soomaalida iyo gobolada kale ay wax la leeyina ahaato runtii si wanaagsan ba dad xogaali uga hadleen waxana waxuna ahaa malaha baanalkii ama yani qaybti ugu habaysnayd buu ahaa aad u fiicnaa panelkan kuwa kalena waxaan rajaynayaa in sidaan oo kale ay noogu dhamaadaan
markaad eegto sida wax u socdaan iyo mowduuca culus ee la qaatay sanadkan xasiloonida iyo nabadgelyada degmada Geeska Afrika maxaa la fili karaa inay ka soo baxaan oo la isleeyahay aakhirka ku gabagabeysmo shirku
waxaan aakhirka marka ugu dambeysay inta badan waxa soo baxa wax communicate oo wixii la kafar gareeyay ah deemashan dawladda go'aan qaata ma aha waa dad Soomaalida isku yimid oo issueska ka hadleen intaaba laga hadlay saaba wadadaasa loo badnaa in la yiraahdo un baa naga go'an insha Allah waana soo saareen hadii Allah
talooyinka halkan laga soo jeediya sameyni telleg be ku yeeshan dadweynaha Soomaalida meel ay doonaan baad deganaadaan
taas cabirada wax markale u baahanta in la qiimeeyo ta sameynta leedahay laakiin dhinaca assessmentiga iyo educationka oo ah in dadkii loo sharxo qodobada waaweyn ee ka jira dalka annaga qaybta sana saaran qaybta hirgelinta talooyinka waxa ay saaran tahay dadka marka madaxda ka ah annaga waxaan saaran inaan u loobi gareyno tusno marba dhinac ka tusno maaragtay mar qoraal ugu sheegno mar sidaan oo kale ugu sheegno taasan annaga waajibkeer isarnay oo ku maqanahay midda kale iyo qiimeynta waxaan u deynayaa dadka
Ramadaan Muuse Jaamac VOA Djibouti
haatana digistiyal ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka waxa la socodsiinayaa inoo soo diyaariyay Maxamed Cabdi Sandare.
kulanti wanaagsan digistiyal ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadanaynaa dhibaato aad u daran oo dadka Mareykanka ka haysta dawooyin suuxin loo isticmaalay kuwaasoo lagu magacaabo opioids. haddaba baaxadda dhibaatada iyo dadaalka dowladda Mareykanku ay kaga hortagayso ayaa waxaan ka wareystay Dr. Maxamed Sheekh Ibraahim Sheekh Cabdullaahi Mahad oo ku sugan magaalada Boston ee gobolka Massachusetts. Ugu horreyna waxaan Dr. Maxamed weydiiyey inuu sharxo waxa opioidsku uu yahay.
Walaalkiis dawooyinkan opioidka la yidhaahdo waa qaybo isku jaal oo dawooyin ah oo loo isticmaalo xanuun baabi'is. Asalkoodii hore geed dabiicii ka soo jeedaan oo sida geedkan af carabiga af soomaaliga ma naqaano, laakiin afyuun baa af carabiga lagu yidhaahdaa. Asalkoodii hore geedkaasi ka soo jeedaan, laakiin qaybo badan oo hadda la isticmaalo dawooyinkaas kamid aha waxaa lagu sameeyaa warshadaha iyo shirkooyinka dawooyinka ayaa sameeya. Waxaana loo isticmaalaa xanuun baabiiska.
Waan gartay. Marka dawadan iminka laga qeylinayaa waa dawo caadi loo isticmaalo, goormay isu bedeshaa wax dhib leh?
Walaalkiis dawooyinkan waxa waaye waa seef laba af leh. Waxa keenaya dawooyinkan sidooda waxaa loo isticmaalaa xanuun baabiiska, welibana xanuunka muxuu ahaa dhexdhexaadka ilaa xanuunka aadka usii daran baa loo isticmaalaa. waxaana loogu talagalay muddo gaaban in la isticmaalo, khaasatan ruux marka uu matalan caama qalitaanka iyo uu kasoo baxo ruux iliga intii laga saara xanuun kulul qabtay oo kale, muddo gaaban baa loogu talagalay. dhibaatada ay leeyihiinna waxa weeye waxa ka dhigay waa dawooyin aada u shaqeeya oo xanuunka muxuu ahaay ruuxa ka qaada jilba. Isla taas unba haddana waxay noqotay unseef kale oo haddana dhib keensanaysa. waxay dhib isu bedelayaan mar walba oo si aan sidii loogu talagalahayn loo isticmaalo, mar walba oo intii lagugu talagalay in ka badan aada isticmaashid, mar walba oo aada u adeegsatid si khaldan. oo matalan dawooyinkan hayaabaha ay jirka ay ula shaqeeyaan waxaa kamid aha marka dawooyinkan la qaato waxa weeye waxay abaaran unugyada maskaxda iyo lasdhabarta unugyo ku yaala, markaas waxay sameeyaan dareenka xanuunka uu ruuxu dareemayaay baabi'iyaan. marka ay saa sameeyaan oo xanuunka xidhaan ay soo daayaan walax yaroo hormoon yaroo la yidhaahdo dopamine. hormoonkaas marka wuxuu keenaa dareen ah waxaan aan dhahno farxad, xoogaa ziyaada ah, dabacsanaan iyo wax aynkaasuu keenaa. hormoonkaas marka farxaddaas haddii uu ruuxu uu dareenkaas buu la qabsanaya mararka qaarkood oo isku dayaya inuu asagii oo kale kolba uu dareemo uu helo siduu ka heli lahaayeen waxa weeye un dawada inuu qaato ama dawada uu korsado, taasna waxay keenaysaa si khaldan in loo isticmaalo. taasaa waxay ka dhalani markii dawadii sida uu xoogaa uu dooskii ama miqdaarkii ama intii loogu talagalay in ka badan uu qaato. mararka qaarkood waxaa dhacaysay oo ugu badan inay dhacdo in muxuu ahay neefsashada uu neefsanaya ruuxa inay yaraato, taasina waxay keenaysaa oxygenka muxuu ahaayey uu dhiigga inuu yaraado, taasina waxay keenaysaa inuu ruuxu ama koomo u galo ama muxuu ahaayey ay maskaxdu dhaawac weyn kasoo gaaro ama ama dhimasho keento. taas waya khatarta ay dawooyinkan ay leeyihiin.
waan gartay. xoogaha haddaynu eegno tirada ilaa iyo iminka dalka Mareykanka qiyaas ahaan dhibana u noqotay dawooyinkan?
Walaalkiis waxa weeye dawooyinkan hadda inta aan ognahay macluumaadka ama tirokoobka ama waxyaaba hadda ina aan hayno CDC-ga xarunta la dagaalanka cudurada ee waddankan Mareykanka, haddii aan fiirino waxay soo gudbiyeen 2017-kii keli ah inay 70,000 ay waddankan ugu dhinteen 70,000 waddanka Mareykanka. gobollada qaarkood sida hadda gobolka aanu ku leenahay Massachusetts waxaad arki karaysaa bil walba inta u dhimatay oo kale. sanadkan hadda aan ku jirno bishii juun, bishii juulaay, bishii augusto inta muxuu ahaa ruuxa ku dhimatay waxaa loo sameeyey, laano waa arrin saameyn xoog leh bulshada ku haysa weye. saa darteed waxaa loo sameeyey xarumo dabagal oo macluumaadkaas lagu dabagalo xoogo badan in laga ururiyo. marka bal ado ka waranto 2017-kii keli ah hadday 70,000 oo qof ay u dhimatay dawadaas. dhibaatada kale dawadu wadataa waxay kamid tahay waa dawooyin macnaha aan gurigaaga ka marnayn, yani oxycodone iyo dawooyinkan caadiga ahe loo isticmaalo xanuun baabiyaha qofku muxuu ahaa ilig laga saaray loo isticmaalo. waa dawooyinkaas way dawooyinka keeni karaya ruuxu inuu dhinto inta aaban la gaarinba kuwa sharci darro sideeda loo isticmaalayo sida horowinka iyo wixii lamid aha dawooyinka muxuu ahay suuqa madow. taas idaaban laga hadlinba tii muxuu ahay dhakhaatiirtu ay qorayeen waa waxa mararka qaarkood saameynta iyo dhibka inta la geysanaysa.
waan gartay. meel ka baxsan Mareykanka ama baa dhaaraado wadamada kale dhib ma ku haya?
intaan ogahay ولي معلومات معناها أن عندي كر إحصائيات أما تكسيس بن أخري ماشي لكن وحن أجا مقالة إنك أخري وسيلة تشاين أو قالت بدم بقاي مدهد أو دبيس
وقت دولة مريكان كنت طلابة ذيك قاضي للدجال إنك دباتة دن
إن دولة مريكان كو للدجال إنك دباتة ذيك قاضي إن دين عن جبل هذا إن استديو ده وحن دهنا أما جبل هذا هير جبل إن وحاجة توحل إلى هذا إن بريسكريبشن دراغ بريسكريبشن مونيتورينج داتابيسز داتابيسيو أما ماله إن معناها مركي دولة لبحنا يو ولما نكنترول سبستانس يو دوين كمعناها كنترولون وإن كنا إن الحكمة يوم مظن كو قرنت إن الحكمة يو ماله لغو أوروريو داتا لغو أوروريو مركي لبحيل لغو كريو أو لجلس عنا يو مفهوم هاي إن سيدا إذا خاطيف دو كريان قابك أو كريان إن إيو روحة بكان كي قادنا يحبه ويستعمله يسيدا أو قادنا يو أو حب دقن كيسة ودوة عين كاسة سيدا أو رقم يلا جس وصاري كريو إذا خاطر تركن لجس وصاري كريو سيدا مثلا أو كلا أديار درك تروح بيشنت يا أو أمر روح بكان أو مثلا دور دخاتيرو كلا دوين دوة عين كانها مضم مال كس وقرنا يلا جس وقريو وحكيني كرجس سؤال كيني محروحة ودوة ويستعمله سيدا ما ويستعمله هذا خاطر كلا دوين وحوي هبا لجس وصنع وديتوين كاس لسمية استيد والبا عيلة ضحية أحمر كلا مر روح عند أختر كمر وبروح بكان كلا قرة دوة إن marka oo farmasiga ka qaadan ila diwaan galiyo waqtiga la siiyo iyo meeshi uu ka qaatay ayada oo taas laga la soconay dhaqaatiir si uu qorayaan een waaxda caafimaadka ee wadankan health and human services ka waaxda caafimaadka wadanka Mareykanka waxay la timid qorshe ama istaraatiijiyad shan qodob ka kooban oo ay ka mid tahay muxuu ahaayay in bal marka hore macluumaad iyo xog laga ururiyo dawooyinkan iyo saameynta ay dadku ku hayaan in sideedaba xanuunka iyo daweyntiisa bal habab wanaagsan oo lagu daweeyo la yimaado in muxuu ahaayay ka hortag la sameeyo in muxuu ahaayay goobo lagu daweeyo dadka arintan ku ibtilaysan oo dhibaatada weyn ay ku hayso goobo lagu daweeyo xarumo caafimaad in la helo in muxuu ahaayay ruuxi overdose ka wax la yiraahdo in xaddi ka baxsan isticmaalay dawooyin waxaa jira dawooyin lagaga hortago marka ruuxu wax xadda ka baxsan oo dawooyinka ka mid ah uu qaato dawooyin sida naloxone oo kale la siiyo oo muxuu ahaayay ka hor arintaas ka hor tagtaa jirta dawooyin caynkaas oo kale gedisan in soo saarkooda laga shaqeeyo oo la keeno suuqa la soo geliyo in muxuu ahaayay baxsi cilmi ama muxuu baaritaan cilmiyeed oo fara badan arintan laga sameeyo istaraatiijiyad caynkaas oo shanta qodob ka kooban kolley xarunta caafimaadka ee wadankani way soo bandhigtay.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay dawooyin suxun loo adeegsado oo loo yaqaano opioids oo dhibaato ba'an ku haya bulshada Mareykanka. taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystirin ka tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
هذا يوماسي محمد عبد الشندير نرسع سيني برنامج كاسي أمورها مريكن كاكا تخلص عطانا والان تفصل مالك في او اي هاتا نكسو دواد الدودي قامنيد اي ياسين عيسى ورنير
كلتو ولا يزدني السيارة ومركا لأي برنامج كادود دقابان انو كويغا انو دورو شوين كاودن كا سوماليا تكسعون اي قرار اقل كاوزي اي بارلمان كا او سي قابي ساكو سعون اي اي دو دولد فدرال كا اي قدير اي مقا عودة دورو شوين كا قبلالا اي كوه هير قران اي كوه مركا سيقو قابل سن الرماه دعن هادنتو اما خلافات كو اي شيغا يان اي رجوين كا قبان هل كا بيش عالم كا ايو قار كم ادادت كا اد كا ولس على رماه سوماليا معارض كوا اي كم وچن اي ولاع فربادن oo doorashooyinka dib u dhigaya ama la joojin karo waa mowduuca dooda gaabare ku saabsan tahay waxa ay ka qayb galaya Cabdi Salaan Abdi iyo Maxamed Maxamuud Cali soo labadooda ka faalooda arribaha geeska Afrika labadoodu waxay joogaan magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Cabdi Salaan Abdi
Yasiin horta waxa ku salaamaya dhageystayaasha VOA ee meel joogana waa salaamaya hadii aan yara aan dul maro horta doorashadan sideedaba waa doorasho dadban isku raacnay waxayna ku timaadaa heshiis siyaasadeed oo is afgarada yaani heshiis is afgarada ee mid siyaasadeed labadaba tii ahayd 17kii September ustaad Yasiin oo aad garanaysaa 275 xildhibaan xulashadooda yaani wax sahlan ma aha een gudigan waa gudi een heer federaal ah gudigu wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood qaybta heer federaalka oo awaamirta iyo planning iyo wixii toojihaad ka wato iyo qaybta kale heer maamul goboleed iyo qaybta kale gudiga ee khilaafaadka gudiga khilaafaadka wixii loo soo jeediyo waa ay dhageystaan waana ay isku dayayaan inay turxan bixiyaan runtii een anigu waxaan dhihi lahaa maxaan ku raadaa tii xaliima yarayna waa aragnay tii een ustaad cirana haddayba socota walaaladeen midowga musharaxiinta markii aqalka sare la dooranayo waa is cabatumaya marka adi shalay waa waxbaad ku qanacsaneed maanta waxbaad aad quusatay amaba aad isleedahay maxaan ku raadaa waxaani maxaa wax khaldan marka inay yidhaahdaan lahjad adag ay soo jeediyaan iyo raja gaabin ma jirto waa inay sugaan waxaan meesha ay ku socdaan wixii khaladoo la turxaan bixin karo la sixi karana waa in la saxaa
maxamed maxamuud caaso bismillaahi waa mahadsantaha ustaad yaasiinow nin shirbayba hadda koor wuxuu huray niman socdaa lahaa sidee salka mahay dhigtaan sugaya waxa weeye meeshaan doorasho ma taallo wax allaala wixii nuxur doorasho ay laheed oo dhan waa baaba-een waxa weeye waxaa yaalla boob qaawan waxaal socda maaragtayay guddi a doorasho oon dhexdhexaad ahaynin oo dhinac u janjeera oo la soo xushay oo magacaaga haddii ay lagaa dareem inaad mucaaradtaa lagaa reebaayo waxaa muuqda dadkii odayaasha xaqa u lahaa oo beelaha soomaaliyeed ay lahaayeen in lagu bedelaayo nisa haramcad qabiilada kaloo soomaaliyeed inta laga soo aruuriyay dad beelaha soomaaliyeed ayagooda soomaaliya haddana magacyadooda waa la kala yaqaan marka waxa meesha ka socdaahi waa shahaada suur waana ceeb waana maaragta shem on you baan leena
horta ustaad cali soo xaq uu leeyahay inuu cabasho usoo gudbis waa nin muwaadina ra'yigiisana wuu cabiri kale laakiin aniga taa tuka duwan baa qabaa guddiga wuxuu xaq u leeyahay balfiiri ustaad yaasiinow inuu baaritaan ku sameeyo yacni dhacdo walba iyo cabasho walbaba labo wuxuu xaq u leeyahay sidoo kale inuu dhagaysto dhinacyada ay maaragtay dacwada tabanayso waad garanaysaa labadii kuraasoo ustaad ciro maaragtay uu yiri waa in dib loogu noqdaa labadaa keliya maa iyo kuwo kaleba way jiraan iyo inuu hubiyo cadeymaha la ururinayo guddigan ma aha wax ayaga dhankooda ay ka imaanaya habraac bay ku socdaan heshiisiye ku socdaan nidaam bay ku socdaan dad aqoon-yahano weye brotocol bay ku socdaan marka hadduu isaga sidaa u shirba anigu waxaan dhihi lahaa sugaanti waxay tiri waa soo sidnaa xeryihii xisaabka loo sidaye mucaaradku sal fududa wuxuu suga mudhowro
waa tahay calisow waxaad ku caddayn kartaa maxay tahay markaad leedahay dhexdhexaad ma ahan iyo dad gaaroo lasoo xushay baa ku jira nimanka lasoo xulayo miyaanay odayaashii iyo dadkii dhaqanku soo xulin oo aanay mas-uul ka ahayn ergada ma soo xulin waxa weeye mar haddii lagaa reebaayo oo aan wax lagu ogol yahay lahayn oo ma garanaysa aadan meeshiiba tigi karin waxa doorasho aan maanta sugnaa maxay tahay weeye oo soomaali loo sheegaayo waxa weeye waxay doonayaan qolyahan doorashooyinka sadaam xuseen iyo bashaar al asad iyo saynal caabidiin bin cali iyo mubaarak iyo maxamed siyaad barre iyo doorashooyinka ay dhigi jiroon oo kaley rabaan oo la dhahayo madaxweynuhu wuxuu ku guuleystay 99% iyo wixii hadda ka dhaca galmudug iyo hirshabeelle iyo goonfur galbeed wixii doorashooyin lagu sheegaya saasoo kaley rabaan
mr cabdisalaan beesha caalamka iyo dadkii mucaaradka ahaa labadiiba waa ay qaylinayaan waxa ay leeyihiin doorashooyinka aan hala joojiyo ama laguma qanci karo qaabka ay ula socdaan taa maxaa ka leeda
ustaad yaasiino horta waxaanu ognahay hadda soomaaliya marxalada ay ku jirto xal kale ma laha xal aan doorasho ahayn doorashada ustaad cali suusu ila qabo khaladaad way jiraan oo waa u baahannahay in wax la turxaan bixiyo laakiin meesha waxaa meesha ku jira nimanka mucaaradka ah inaysan ayaga aysan ka go'nayn doorashadan inay socoto waxay warqado soo jeediyaan iyo handadaadyo ha la joojiyo beesha caalamka saas maysan oran beesha caalamka wixii iyada qoondadeeda wayna bixisay dowladda federaalka waa ay bixisay musharaxiinta xildhibaannimadana xildhibaaniintana waa laga qaaday mid baan aan dhageystayaasha xusuusinaya arrimaha dayn cafiska ee soomaaliya sideedaba heer federaal ah oo lacagtan dayn cafiska ah shuruudaheeda waxaa ka mid ah in waddan iyo shacab wada socdo la helo bimacnaa federaalka iyo maamul goboleedyada waa inay wada socdaan saasaan annaga aan oga bixi karnaa maxaan ku yidhaahdaa fakriga iyo abaarta waayaha daba waxaa soo batay in dawladda ama xilkeeda ha dhaco ama yuusan dhicin. Aniga waxaan aaminsanahay nidaam baa jiro, nidaamkoo jirana dowladnimo jirtana ilaa iyo dowlad kale lasoo dhisay way sii joogeysaa. Taa waa isku raacsanahay. Taladeeda waxaan qabaa inaanan la hakinin doorashooyinkan.
Ugu dambeyntii maxamed maxamuud cali sow, rabshadahan iyo hubkan iyo badbaadada qaran iyo dagaalkan ee u muuqda in dib loo noqonayo, arrimaha miyaa taageersan tahay? Muxuuse xal ku yahay?
May annagu dagaal iyo ma taageersanin. Annagu waxaa nahay dad oo reer magaala doorashooyinkan wax ka yaqaan. Waadaweyd nimanka mucaaradka markay xilalka hayaan iyagoo madaxweyneyaala oo deegaanka weliba deegaanka dadka dega ka dhashay xilalkoodii waa wareejiyeen. waxa weeye farmaajo iyo roble wax badan baa wax loo sheegay. Way ku qaadan waayeen meel baana u cad, meeshaana wax kayra kama soo socdo. Ummaddan ayaan been loo sheegin, doorasho ma taallo, dowlad goboleedee gacan ku rimisa oo meelay u socdaan aan la aqoonin, oo nin uu asagu 4 sano lasoo dhaafay uu asagu dhistay ayaa dad usoo xulaya. Marka annaga dadka iyagana uma sheegi karno been iyo shahaada suurnimo, kana waxaana u sheegaynaa dadka iyaga waa inay soo jeedaan oo ay iska ilaaliyaan. Waxaas odayaala dhaqameed xalaalana ma joogaan baasha la yidhaaho uusamareeb iyo baydhabo.
aad ayaad u mahadsantihi. Kuwaasi waxay ahaayeen Cabdisalaan Cabdi iyo Maxamed Maxamuud Cali Sow oo labadan ka faallooda arrimaha geeska Afrika. Doodii gaabnaynta ayaa joogtay intii markale wada ku kulmi doona. Hadii Ilaahay raali ka qoysada iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban khadka la socotayna waa laanta Soomaaliga ee v o a. haddaan qodobada wararka caalamka u durkuna dhegeystayaal, idiin dulmaro mar kale. Wararka ka imanaya xerada dhagaxley ee ka tirsan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa sheegaya inuu dab ka kacay suuqa weyn ee xeradaasi. Suuqan oo ka mid ah kuwa ugu waaweyn deegaankaasi ayaa dabkaasi uu burburiyey meherado iyo dukaamo badan oo ganacsi. Muuqaalada laga soo duubay suuqaasi ayaa muujinaya dabka oo gubaya dhismayaasha ka samaysan bacaha iyo maryaha iyo dadka oo ka cararaya dabka. Suuqan ayaa la sheegay inaanay ahayn markii ugu horreysay ee uu dabka kaco. Haatanna dhegeystayaal, aynu ku wadanasano mid ka mid a heesaha dabacsan ee aan idinku talagalnay.
Ana
heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaa baahinteen idaacadeed oo si toos idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe oo dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a dan la sidaasiyo maalin wacan oo aada u wanaagsan.